φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Στην εκπομπή αυτή έχουμε κάνει αφιερώματα σε καλλιτέχνες street art στο παρελθόν, μια τάση η οποία έχει εμφανιστεί εδώ και αρκετό καιρό στη δική μας χώρα. Πάντως η προέλευση λέγεται ότι προήλθε από τη Νέα Υόρκη με πρώτα βήματα τη δεκαετία του 60, η ορίμανσή της στην δεκαετία του 70 και η κορύφωσή της στα 80, περίπου με επίκεντρο τον Bronx. Την Αστέρω τώρα Χριστοφίδου, εντελώς τυχαία, την έχω συναντήσει σε πεζόδρομους, η ίδια δεν το ξέρει. Και για να πω την αλήθεια, την είχα στο νου μου σε πρώτη ευκαιρία να της προτείνω να έρθει να μας πει τη δικιά της ιστορία εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Όπερ και γέννητο λοιπόν, και σήμερα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας μιλήσει. Αστέρο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, Αστέρο, έτσι, φτιάχνοντας ένα πορτρέτο εδώ για σένα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Κύπρο, σωστά?
Ναι, ναι, σωστά.
Λεμεσός.
Στη Λεμεσό. Και στα 18 έφυγα για να έρθω να σπουδάσω μουσικολογία και κλασική κιθάρα.
Πριν όμως από αυτό, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Λέω, θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για τις καταβολές που είχες από μικρή. Δηλαδή, πώς θυμάσαι τον εαυτό σου, έτσι, σε ποια ηλικία σου έκανε κλικ που λέμε η μουσική, και αν είχες μουσικό περιβάλλον.
Οι γονείς μου πάντα είχαν μουσική στο σπίτι, ποιοτική μουσική όλων των ειδών.
Τι έπαιζε το ραδιόφωνο τότε, θυμάσαι?
Έπαιζε πάντα ποιοτική μουσική. Αλλά δεν,
και
δεν
από ελληνικά είναι. Δηλαδή, και από
ναι.
Κυπριακά, ξέρω εγώ.
Όχι, ελληνικά.
Και ελληνικά, ναι.
Τα πάντα όμως. Δηλαδή, ό,τι είχε να κάνει με ποιοτική μουσική, το ακούγαμε. Εγώ ξεκίνησα πρώτα να παίζω μαντολίνο. Και να τραγουδάω όταν οι γονείς μου ακόμα δεν το είχαν καταλάβει. Δηλαδή, τυχαία με είδαν να τραγουδάω σε μια εκδήλωση που εγώ ανέβηκα. Και...
Σε τι ηλικία όλα αυτά τώρα?
Ήμουνα. Δευτέρα Δημοτικού.
Δευτέρα Δημοτικού.
Εντάξει, από λίγο πιο μικρή εγώ ψαχνόμουν, αλλά δεν το ήξερε κανείς. Εγώ έκανα ζωγραφική πρώτα, δηλαδή είχα κλείσει καλλιτεχνική.
Αλλά
ναι, έκανα άλλα πράγματα. Και μετά στο σχολείο είδε η δασκάλα μου ότι είχα κλείσει στη μουσική. Ξεκίνησα το μαντολίνο και στην Πέμπτη Δημοτικού ξεκίνησα κλασική κιθάρα.
Ο Αντώνιο Πόρτσι, ένας Αργεντινός φιλόσοφος, έλεγε ότι θα πούν ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δικό σου δρόμο. Θέλω να πω, είχες αντιστάσεις μπροστά στην απόφασή σου να ασχοληθείς με τη μουσική, πόσο μάλλον εξαιτίας της ανασφάλειας του κλάδου, έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.
Okay. Πάντα υπάρχουν ανασφάλειες στη ζωή, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω. Πάντα ο στόχος μου ήταν αυτός και πάντα ακολουθούσα το ένστικτο και το όνειρό μου.
Οι γονείς όμως τι λέγανε γι' αυτό?
Με στηρίζανε.
Σε στηρίζανε.
Ναι, μου είπαν ότι θες εσύ και ό,τι αγαπάς και αν αυτό σε κάνει να νιώθεις καλά, κάντο.
Οπότε. Okay. Ήταν θετική δηλαδή.
Ναι, ήταν θετική.
Δεν είχες ποτέ ένα plan B που λέμε σε σχέση με μια άλλη δουλειά σε περίπτωση ενίσχυσης των οικονομικών σου?
Κατά καιρούς, όταν ήρθα στην Ελλάδα, κάποια δύσκολη περίοδο δούλευα και σε άλλες δουλειές. Απλά επειδή ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένη. Και είχα πάει αρκετά πίσω από τη μουσική. Τα σταμάτησα όλα χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Δηλαδή, πραγματικά ήταν και σε περίοδο που δεν είχα καθόλου λεφτά. Δεν με νοιάζε καθόλου. Και απλά τότε αποφάσισα να βγω στον δρόμο. Δηλαδή, ήταν μια απόφαση που λέω. Νομίζω ότι θα με κάνει να νιώσω ελευθερία. Χωρίς να ξέρω δηλαδή τι λεφτά θα βγάλω, χωρίς να ξέρω τίποτα. Και απλά το έκανα.
Ωραία. Θα το πούμε και παρακάτω αυτό,
ναι,
γιατί
ναι.
Είναι ένα σημαντικό θέμα.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Αυτή την αγάπη που πότε σωπαίνει και πότε
Ακριβώς λοιπόν πάνω στην ενηλικίωσή σου, Αστέρο Χριστοφίδου, αφήνεις τον τόπο καταγωγής σου, δηλαδή την Κύπρο, για να μπεις στο αεροπλάνο, το οποίο προσγειώνεται στην Αθήνα. Οπότε όλοι περιμένουμε εδώ να μας πεις για αυτή την πολύ σοβαρή απόφαση.
Πέρασα στη μουσικολογία στο Καποδιστριακό.
Φτάνεις πρώτα στην Αθήνα, έτσι.
Πριν φτάσω στην Αθήνα, είχα βρει ήδη το δάσκαλό μου για την κλασική κιθάρα, γιατί εγώ αγαπούσα πολύ την κλασική κιθάρα. Mm. Δηλαδή, η μουσικολογία δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο η κλασική κιθάρα. Οπότε τα έκανα παράλληλα. Απλά τον βρήκα πάλι χωρίς να το πω στους γονείς μου. Οπότε όταν ήρθα εδώ με τη μαμά μου, της λέω: «Μαμά, έχουμε ένα ραντεβού με αυτό το δάσκαλο, ας πούμε, γιατί θέλω να ξεκινήσω κιθάρα». Και μου λέει: «Μαμά μου, πήγαινε στο πανεπιστήμιο πρώτα και μετά». Όχι, της λέω, έχω βρει ήδη το δασκαλό μου. Με άκουσε και έτσι με ανέλαβε ο Παναγιώτης ο Μάργαρης. Και... τι να πω.
Να πεις ότι να μας μιλήσεις για την περίοδο της προσαρμογής σου εδώ στην πρωτεύουσα. Αν συνάντησες δυσκολίες πιθανώς, μέχρι και bullying. Κάποιος που έρχεται συνήθως από την Κύπρο με την προφορά, φαντάζομαι πιο έντονη στην αρχή. Ξέρω εγώ, εσύ θα μας πεις.
Όχι, δεν συνάντησα ποτέ κάτι δύσκολο όσο αφορά την καταγωγή μου. Ίσα ίσα που όλα ήταν αρκετά καλά. Δυσκολίες προσαρμογής υπήρχαν λίγο στην αρχή, αλλά νομίζω ότι δεν είχα θέμα ιδιαίτερο. Μου άρεσε πάρα πολύ και οι παρέες που είχα φτιάξει εδώ ήταν αρκετά καλές. Δηλαδή περνούσα όμορφα. Στην πορεία, ήρθαν κάποιες δυσκολίες όπως είχα πει και πριν. Αναγκάστηκα να κάνω 2 δουλειές. Και όταν δεν ήμουν απλά ευτυχισμένη, σταμάτησα και αποφάσισα να βγω στον δρόμο.
Πριν το πούμε αυτό, να πούμε για τη μουσικολογία λίγο. Να πούμε και στον κόσμο ότι η μουσικολογία είναι η θεωρητική και επιστημονική μελέτη της μουσικής. Ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τους Γάλλους συγγραφείς. Καλύπτει ένα ευρύ πεδίο έρευνας. Καταπιάνεται με τη μελέτη όχι μόνο της ευρωπαϊκής ή μόνο της έντεχνης, όπως ονομάζεται συχνά, μουσικής, αλλά και με τη λαϊκή και έξω ευρωπαϊκή μουσική. Καταπιάνεσαι λοιπόν με τη μουσικολογία, η οποία ήταν ένα όνειρο ζωής για σένα, για να τη σπουδάσεις και μάλιστα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αστέρο. Εσύ με ποιο κλάδο της μουσικολογίας επέμεινες? Μου φαίνεται το είπες, στην κλασική κιθάρα,
Όχι, θα σου πω, στη μουσικολογία δεν υπήρχε. Στη μουσικολογία βασικά δεν υπήρχε πρακτική. Ήταν όλα θεωρητικά. Είχε πολλά μαθήματα και στο τρίτο έτος διαλέγαμε ένα κλάδο. Εγώ είχα διαλέξει εθνομουσικολογία. Απλά δεν ήταν το όνειρό μου αυτό. Το όνειρό μου ήταν κλασική κιθάρα, όπου έκανα και παράλληλα. Οπότε δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με τη μουσικολογία. Ήταν κιόλας πράγματα τα οποία, επειδή εγώ είχα πάει και μουσικολύκειο και είχα κάνει ήδη αρκετά πράγματα και από πιο μικρή. Δεν ήθελα να ακολουθήσω μόνο κάτι που να είναι θεωρητικό. Μου άρεσε γενικά να κάνω κάτι πρακτικό και να βγάζω τα συναισθήματα μου προς τα έξω.
Κατάλαβα.
Πέρα δηλαδή από την ιστορία της μουσικής και όλα αυτά, είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Είναι μια τεράστια γκάμα δηλαδή μαθημάτων που ο καθένας επιλέγει αυτό που θέλει. Ναι.
Πάμε λοιπόν τώρα στον Παναγιώτη Μάργαρη, τον γνωστό κιθαριστή, ο οποίος έχει συνεργαστεί με σπουδαίους καλλιτέχνες, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Αλντιμέολα, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Μάνος Ελευθερίου, Ελένη Βιτάλη. Και εγώ τον γνώρισα βέβαια μαζί με τον κιθαριστή Νότι Μαυρουδί σε μια συναυλία που είχαν κάνει ένα εξαιρετικό κιθαριστικό ντουέτο, μπορώ να πω. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι ο μέντορας σου, Αστέρο, αλλά και ο καθηγητής κιθάρας σου. Θα ήθελα έτσι να μας πεις λίγο για την επαφή που είχες μαζί του, τις συμβουλές που πιθανώς να σου έδωσε πριν καταπιαστείς με αυτό που ξεκίνησες να κάνεις.
Ο Παναγιώτης, πέρα από ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, είναι και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Δηλαδή με βοήθησε πιο πολύ και σαν άνθρωπο πέρα από την κλασική μου παιδεία. Μου έχει μάθει ότι για να πάμε μπροστά πρέπει να έχουμε επιμονή, υπομονή και πάρα πολύ πειθαρχία. Χωρίς αυτά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και επίσης ότι το ταλέντο δεν αρκεί. Η σκληρή δουλειά είναι λίγο περισσότερη από το ταλέντο. Δηλαδή πρέπει να δουλεύεις σκληρά κάθε μέρα.
Σωστά.
Ποτέ δηλαδή δεν μπορείς να νιώσεις ότι έχεις φτάσει κάπου. Αυτό το ταξίδι πάντα προχωράει και θέλει σκληρή δουλειά.
Και μάλιστα χρειάζεσαι και σκληρή δουλειά για να πάρεις το δίπλωμά σου. Ακόμα δεν το έχεις πάρει.
Ναι, λίγο το αμέλησα. Έχω πάρει το πτυχίο μου. Και εδώ και κάποια χρόνια είχα πάει λίγο πίσω, δεν μελέτησα πάρα πολύ. Και τώρα μελετάω πιο μεθοδικά για να πάρω
το δίπλωμα. Ευχόμαστε να το πάρεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε φιλοξενούμενη στο στούντιο της Φωνής την Αστέρο Χριστοφίδου, μια νέα καλλιτέχνης η οποία είναι κατάγεται από την Κύπρο και εδώ και αρκετά χρόνια είναι στην Αθήνα και κάνει αυτό που κάνει. Θα δείτε και παρακάτω τι. Εδώ έρχομαστε λοιπόν σε μια ερώτηση κρίσεως, Αστέρο, για να σε ρωτήσω με ποια αφορμή επέλεξες να είσαι μια street art artist από το να ασχοληθείς, ξέρω εγώ, με άλλου είδους δράσεις όσον αφορά την κιθάρα αλλά και το τραγούδι. Θέλω να πω, πολύ σπάνια συναντάμε συνειδητοποιημένα έναν άνθρωπο να λέει ότι εγώ αυτό θα κάνω. Συνήθως έχουμε μαρτυρίες από έναν, ότι μετά από ένα κύκλο συνεργασίας με άλλους καλλιτέχνες, σε σκηνές, δισκογραφίες κλπ. Κλπ. Κάποιοι, και μάλιστα απογοητευμένοι από αυτόν τον κύκλο, αποφασίζουν να πούν «τους βαρέθηκα όλους αυτούς και θα κάνω κάτι δικό μου, θα βγω στους δρόμους να παίξω μουσική κλπ». Εσύ όμως αυτό το επέλεξες από την πρώτη στιγμή. Πες μας λοιπόν τι είχες διακρίνει ως πλεονέκτημα στη δουλειά αυτή και πριν απαντήσεις να πούμε ότι ένα κορίτσι σαν και σένα, και μάλιστα όμορφο, ωραίο κορίτσι, δεν είναι λιγάκι ως πολύ σκληρό να παίζεις στον δρόμο με όλους τους κινδύνους που συνοδεύουν αυτή την απόφαση? Πολλές ερωτήσεις σου κάνα, αλλά
εντάξει,
απάντησες όσες θυμάσαι.
Θα το πάρουμε ένα-ένα. Δεν ήξερα από πάντα ότι θα πάρω αυτή την απόφαση. Mm-hmm. Αυτή την απόφαση την πήρα σε μια περίοδο που ένιωθα εγκλωβισμένη. Οπότε το σκεφτόμουν 2 χρόνια περίπου και δεν το έκανα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί φοβόμουν. δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, δεν ήξερα πώς θα πάει και το όλο το τρέναρ, ας πούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν που ένιωθα ότι δεν αντέχω άλλο, mm-hmm. βγήκα απλά στο δρόμο. Πήρα αυτά που χρειαζόμουν και το έκανα. Και από την πρώτη μέρα πήρα τόση θετική ενέργεια και τόση αγάπη από έξω και ένιωσα μια τεράστια ελευθερία και ένιωσα ότι απλά εκεί ανήκω. Έτσι. Δηλαδή δεν σκέφτηκα κάτι περισσότερο mm-hmm. και απλά συνέχισα να το κάνω και μου άρεσε. Και μετά κάθε φορά που πήγαινα να παίξω σε ένα μαγαζί, δεν ένιωθα πολύ καλά. Βέβαια, μου αρέσει να παίζω σε σκηνές mm-hmm. ή σε με μικρά mm-hmm. κουτούκια ή να κάνω κάποιες πιο μεγάλες συνεργασίες σε κάποια θέατρα ίσως και σε κάποια φεστιβάλ. Απλά δεν μπορώ να μπαίνω σε καλούπια. Μου αρέσει να είναι κάτι που θα επιλέγω εγώ. Οπότε
ο κόσμος έχει καταλάβει ότι είσαι κρυός.
Μπορεί, δεν ξέρω.
Αστείευομαι. Φυσικά εδώ τώρα οι ακροατές ζητώντας να μας περιγράψεις, ζητάνε μάλλον να μας περιγράψεις μερικά περιστατικά που συναντάς έντονα στο δρόμο όταν πας και παίζεις και τραγουδάς και όχι κατά ανάγκη αρνητικά. Μας έλεγε και μια άλλη εδώ πέρα street artist, η Νικολέτα Κίτσου, που είχε έρθει εδώ και είχε κάνει την ίδια ακριβώς δουλειά, ότι υπήρχαν και συγκινητικές στιγμές. Θες να μας πεις μερικές από αυτές?
Ναι, υπάρχουν και συγκινητικές στιγμές, υπάρχουν και κάποιες πιο κακές στιγμές. Λοιπόν, οι συγκινητικές είναι, θυμάμαι έτσι έντονα ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες που είχε έρθει mm-hmm. Και όπως τραγουδούσα με αγκάλιασε και άρχισε να τραγουδάει μαζί μου. Και πραγματικά την έχω στην καρδιά μου αυτή τη στιγμή, ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μετά ήταν ένα κοριτσάκι που έβγαλε τα παπουτσάκια της και άρχισε να χορεύει, ή ένα άλλο κοριτσάκι πάλι που πήρε το καρεκλάκι της, κάθισε απέναντί μου να ακούει. Ένας κύριος είχε πάρει τη φυσαρμόνικα και άρχισε να παίζει μαζί μου. Υπάρχουν πολλές στιγμές έτσι, που είναι πραγματικά ανθρώπινες.
Δεν τις συναντάς εύκολα, ας πούμε,
δεν τις συναντάς.
Σε άλλους χώρους, ναι.
Και είναι αυτές οι στιγμές που σου δίνουν δύναμη. Ουσιαστικά mm-hmm. για να συνεχίσεις, γιατί όταν ξεκινάς και υπάρχει μια αρνητική στιγμή και μετά συναντάς αυτό, δηλαδή προχωράς και λες okay, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι σε στηρίζουν και είναι εκεί.
Σου δίνουν δύναμη.
Ναι.
Συνήθως έτσι ρωτάνε πάλι εδώ πέρα, σε ποια μέρη μπορεί να σε συναντήσει κανείς, Αστέρο? Γνωρίζω ότι βέβαια ότι ταξιδεύεις σε πολλές περιοχές, αλλά και σε χώρες, σε
ναι.
εξωτερικό, έτσι δεν είναι?
Ειλικρινά δεν μπορώ ούτε εγώ ίδια να ξέρω που είμαι, γιατί σηκώνομαι απλά από το πρωί και αποφασίζω τελευταία στιγμή που θα είμαι. Απλά γυρνάω σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Και ναι, επειδή κάνω και αρκετά ταξίδια, είναι όλα λίγο απρόβλεπτα. Mm-hmm. Η ζωή μου είναι λίγο απρόβλεπτη, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση.
Πάντως, μέσα από αυτές τις ενασχολήσεις και δυσκολίες που συναντάς, και δεν το βάζεις κάτω, Αστέρο, και έχεις κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ που ακούμε τώρα, ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Έτσι λοιπόν, πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει το πρώτο σου άλμπουμ με τίτλο «Η αγάπη είναι παντού». Και φαντάζομαι από τον τίτλο ότι είναι τελείως βιωματικό. Έτσι δεν είναι? Το βιώνεις αυτό, ότι η αγάπη είναι παντού?
Ναι,
μέσα από το...
Είναι, το έχω πάρει από το κομμάτι βέβαια του κύριου Διονύση Σαββόπουλου, που είναι και το κομμάτι μέσα στο δίσκο, το «Μη μιλάς όλο για αγάπη». Αλλά το πιστεύω ότι η αγάπη είναι παντού. Και χωρίς την αγάπη δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε ήθελα να είναι ένας τίτλος αισιόδοξος. Και αυτό το άλπουμ έγινε πιο πολύ για τον κόσμο που με παρακολουθεί έξω και θέλω να έχει κάτι από μένα. Γιατί όλοι δηλαδή περνάνε και ήθελα να μπορεί ο κόσμος να πάρει κάτι που θα είναι από αυτό που βλέπει.
Mm-hmm.
Οπότε
όπως λένε
στην... έτσι έγινε αυτός ο δίσκος με λίγο σκληρή δουλειά, αλλά ναι, με αγάπη.
Και όπως λέει στην Κίνα ένα ρητό, λέει ακόμα και ο ουρανός σώσεται επειδή τον προστατεύει η αγάπη.
Βαρέθηκες αυτή την ίδια συννεφιά κολλένεις σε σβησμένα μονοπάτια. Γυρίζεις ξένη από εχθρό και συντροφιά. Σ' αυτό τον κόσμο που δεν βλέπει πια στα μάτια. Μες στο δωμάτιο ταξίδια κάνεις αστρικά και το ξημέρωμα σε βρίσκει πάλι μόνη. Σ' ένα ταξί που σε πηγαίνει στη δουλειά να αναρωτιέσαι τι είναι αυτό που σε σταυρό. Μα εγώ σου λέω μήπως κάνεις κάποιο λάθος. Δεν έχει πρόβα αυτή η ζωή και χάνεις καιρό. Για δες τη σπίθα που πετιέται εκεί στο βάθος.
Οι εμπλεκόμενοι στην καλλιτεχνική κοινότητα μοιάζουν να αισθάνονται μια αποστροφή για τις κρατικές και ιδιωτικές πολιτισμικές οργανώσεις, φεστιβάλ και άλλα, αλλά και οι μη εμπλεκόμενοι αδιαφορούν. Γεννιέται όμως το εξής εύλογο ερώτημα: τελικά όλη αυτή η τεράστια ποσότητα τέχνης ποιον αφορά? Μήπως ευθύνονται οι πολίτες, καλλιτέχνες και μη, που δεν μπορούν να ταυτιστούν? Η αντίδραση σε όλα αυτά έχει ήδη ξεκινήσει. Καλλιτέχνες αλλά και όσοι εμπλέκονται στο καλλιτεχνικό σκηνικό ενώνονται σε ομάδες, παρεκκλίνουν λίγο από τον εγωισμό τους, συνδιαλέγονται περισσότερο με τους κατοίκους της πόλης και κάνουν τέχνη στο δρόμο. Όπως η Αστέρο που έχουμε σήμερα. Και θα σε παρακαλούσα, Αστέρο, νομίζω ότι ήρθε μάλλον η ώρα να παίξεις κάτι ζωντανά να σε ακούσει ο κόσμος.
Ωραία.
Έχεις φέρει την κιθάρα σου εδώ και σε ακούμε.
Θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή, είναι το καλοκαίρι μου, ο ερωτάς μου, ο πόνος μου. Μια θάλασσα
δυο σου μάτια φέγγει κάθε πρωί. Μια θάλασσα μικρή στο δάκρυ, στο τραγούδι, στο κάθε σου φιλί. Μια θάλασσα μικρή. Μικρή, μια θάλασσα μικρή, και στη γωνιά η στάμνα μου για ένα καλοκαίρι ήσουνα εσύ. Σε τραγουδούσα εγώ σαν τις χορδές του στα μαύρα σου μαλλιά. Σ' ακολουθούσα εγώ σαν το ψηλό χορτάρι στον ανέμο. Σ' ακολουθούσα εγώ. Θάλασσα μικρή, μια θάλασσα μικρή, πικρά σ' αποχαιρέτησε, σε περιμένει μια θάλασσα μικρή.
Πολύ όμορφο το τραγούδι και ζωντανό, έτσι όπως ζωντανή είναι και σαν ιδιοσυγκρασία η Αστέρω Χριστοφίδου, η οποία είναι η απόψηνή μας εδώ καλεσμένη. Θέλω να περάσω λίγο σε κάποιες ερωτήσεις που μας στέλνουν εδώ από τους ομογενείς. Και ένας ρωτάει μάλιστα, τι σημαίνει Αστέρω ελευθερία για σένα, διότι λέει βλέπω ότι σημαίνει κάτι πολύ σοβαρό.
Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Για μένα ελευθερία σημαίνει ειρήνη και αλληλεγγύη. Δεν ξέρω, λες στον κόσμο πια επικρατεί τόσο πολύ, πώς να το πω τώρα, επικρατεί τόση κακία και τόση έτσι, μιζέρια λίγο, που νομίζω ότι μόνο με αυτά μπορεί κάποιος να προχωρήσει. Ότι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε αυτή την ειρήνη και αυτή την αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει.
Πολύ ωραία απάντηση. Περνώντας σε άλλη ερώτηση λοιπόν, κάποιος άλλος ρωτάει, αν σου έδινε λοιπόν κάποιος άνθρωπος αύριο την ευκαιρία να δουλεύει σταθερά σε ένα κέντρο, σε μια σκηνή, θα το προτιμούσες ή θα επέλεγες πάλι μια θέση στο street art?
Θα επέλεγα το street art. Αν μπορούσα, αν ήταν κάποια πολύ καλή πρόταση και μπορούσα να συνδυάσω κάτι, θα το έκανα. Αλλά δεν θα σταματούσα, νομίζω, το street art καθόλου. Δεν θα μπορούσε να μου επιβάλλει κάποιος να το σταματήσω.
Μάλιστα. Μια άλλη κοπέλα ρωτάει αν η τέχνη του δρόμου πολλές φορές συναντά νομικά προβλήματα. Τα εμπλεκόμενα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν το καλλιτέχνη, την πόλη ή τη δημοτική αρχή. Τον αποδέχτηκε πολλές φορές των ιδιοκτητών ενός καταστήματος, για παράδειγμα.
Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε νόμους σε αυτό το... Γενικά δεν έχουμε νόμους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν υπάρχει για τους μουσικούς του δρόμου κάποια άδεια. Έχουν βγάλει μόνο ότι μπορούμε να παίζουμε χωρίς ενισχυτή, υποτίθεται. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι τόσο εφικτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο.
Δεν βγαίνει ούτε η φωνή, ούτε το όργανο που
είναι
έχεις.
Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετά προβλήματα με τη δημοτική αστυνομία, που μας διώχνουν, ή κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να έχουν άλλα προβλήματα και να μας μιλάνε άσχημα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετά πράγματα. Ναι. Δεν τους κατηγορώ, καταλαβαίνω ότι okay, ο κάθε άνθρωπος έχει τα προβλήματά του και ζούμε και σε μια εποχή αρκετά έτσι δύσκολη. Απλά πρέπει κάτι να αλλάξει σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να υπάρξουν κάποιοι νόμοι. Στο εξωτερικό υπάρχει νόμος που πληρώνεις με τη βδομάδα ένα μικρό ποσό, έχει ο καθένας το πόστο του, παίζει... Παίζει μια μισή με δύο ώρες, γιατί αυτό θέλω να πω ότι ναι, ακόμα και σε συναδέλφους μου που είναι μουσική του δρόμου, υπάρχουν μουσικοί του δρόμου που δεν σέβονται. Και αυτό είναι κατά για εμάς. Δεν είναι υπέρ μας.
Υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
Υπάρχει δηλαδή ένας ανταγωνισμός και όχι καλός ανταγωνισμός. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Γιατί αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε ενωμένοι, είναι λογικό και οι άλλοι να μην μας σέβονται. Οπότε πρέπει να αλλάξει και από μας κάτι, αλλά και γενικά και από το κράτος μας να αλλάξει κάτι. Αλλιώς αυτό το πράγμα θα είναι πεθαμένο, δεν θα το σέβονται. Αν κάνετε μια βόλτα στο εξωτερικό, είναι πολύ πιο σεβαστικό και υπάρχουν και καλλιτέχνες πολύ σοβαροί,
φοβεροί. Φυσικά στη Νέα Υόρκη που πάει τόσες φορές.
Ναι.
Βλέπεις, μιλάμε μουσικάρες, δηλαδή δεν το πιστεύεις στα μάτια σας.
Και είναι κανονικά, δηλαδή, σαν να δίνουν συναυλία έξω στο δρόμο. Απλά πρέπει να μπει κάποιος νόμος, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, και να μην είναι και ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί εδώ έχουν βγει τόσοι πολλοί μουσικοί έξω. Παιδιά, ας πούμε, που είτε είναι μουσικοί, είτε το κάνουν σαν χόμπι. Απλά είναι ο ένας πάνω στον άλλον και δεν υπάρχει καθόλου σεβασμός. Γι' αυτό δεν κατηγορώ και κάποιους ανθρώπους που ίσως να έχουν προβλήματα. Γιατί δεν μπορεί να μια μουσική να είναι πάνω στην άλλη. Και κάποιοι αυτό να είναι καλοί, κάποιοι όχι, και να γίνεται γενικά μια βαβούρα.
Και αυτό, αλλά εγώ κατά τη γνώμη μου και σαν μουσικός έτσι το μιλάω, ότι είναι και άνθρωποι που βγαίνουν στον δρόμο, οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί όσοι είσαι εσύ, ας πούμε, που έχεις κάνει σπουδές, έχεις κάνει... Δηλαδή βγαίνουν και λίγο, είναι και η φωνή τους άσχημη, δηλαδή θα έπρεπε κανονικά λίγο να υπάρχει ένα κριτήριο, ας πούμε.
Θα έπρεπε, έτσι, απλά δεν... αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε, ο δρόμος είναι κάτι ελεύθερο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι που... δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό, απλά πρέπει να γίνει κάτι.
Να υπάρχει μια αισθητική, τέλος πάντων, όπως το εξωτερικό που είπες. Ο Νικόλας Ρόγκ έλεγε ότι η τέχνη του δρόμου, όπως και η ευρύτερη αστική τέχνη, μεταμορφώνει τον δρόμο ή ανοίγει τον διάλογο. Εσύ μιλάς με τους περαστικούς αστέρο, τους δέχεσαι, έρχεσαι με τα προβλήματα του κόσμου που συναντάς, ας πούμε.
Ναι, φυσικά. Μιλάω κάθε
μέρα.
Είσαι
σοβαρή και παίζεις, ας πούμε, μόνο.
Είμαι σοβαρή και παίζω, αλλά πάντοτε όταν σταματάω, πάντα θα έρθει κάποιος να μου μιλήσει. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταματήσω για να μιλήσω. Mm-hmm. Ναι, κάποιοι δηλαδή μου λένε τα προβλήματά τους. Κάποιοι μπορεί να κλαίνε, να έχουν συγκινηθεί. Κάποιοι μπορεί να έχουν ευριάσει. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα που συναντάμε, αλλά. Ναι, κυρίως είναι θετικά, είναι καλά. Mm-hmm. Ο κόσμος αυτό το, δεν ξέρω, νιώθω ότι του αρέσει. Mm-hmm. Είναι κάτι που αγγίζει έτσι την ψυχή τους και είναι πολύ όμορφο.
Ξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά. Αν τη δείτε την καλή μου, χαιρετίσματα πολλά. Αν τη δείτε την καλή μου, χαιρετίσματα πολλά. Μένε ξέδες και τα μαλλιά σου, καν τα σκάλες να ανεβώ.
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, η Αστέρο Χριστοφίδου είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι μάχη με power art street. Πολύ καλή, όπως ακούτε. Εδώ λέμε τώρα ότι η Νέα Υόρκη προσελκύει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Η τέχνη του δρόμου επίσης στο Buenos Aires έχει γίνει γνωστό για τα έργα τέχνης μεγάλης κλίμακας σε πολλούς σταθμούς του μετρό και δημόσιους χώρους. Η Μπογκοτά επίσης διαθέτει πολλούς στίχους αφιερωμένους στην τέχνη του δρόμου και είναι ένα ισχυρό καλλιτεχνικό κίνημα. Στο Καράκας επίσης τα πρώτα χρόνια αυτής της τέχνης τα έργα είχαν και πολιτιστικό αέρα. Μεγάλο μέρος των πρώτων έργων του δρόμου στη χώρα σχετίζονται και με την πολιτική. Στην Ευρώπη και το Λονδίνο έχει πάρα πολλές, είναι φιλικές σε αυτό, στο Art Street. Στο Παρίσι, σε όλα, δηλαδή η τέχνη του δρόμου δηλαδή και στο Βερολίνο. Η σκηνή της τέχνης του δρόμου στην Ελλάδα είναι ενεργή από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά απέκτησε δυναμική στην Αθήνα πριν από την οικονομική κρίση της χώρας το 2011, με πολλούς καλλιτέχνες να υψώνουν φωνή αντίστασης, δημιουργώντας αλληγορικά έργα και κοινωνικά σχόλια στο ιστορικό κέντρο της πόλης και στα Εξάρχεια. Αλήθεια, στην Κύπρο υπάρχουν αρτίστες του δρόμου, Αστέρο?
Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Αν υπάρχουν, δηλαδή, θα είναι ελάχιστοι.
Ελάχιστοι.
Ναι.
Ναι.
Δεν είναι τόσο... δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει, αλήθεια είναι, στην Κύπρο.
Σκέφτεσαι
για να
το
δω.
Κάνεις ποτέ?
Σκέφτομαι να το κάνω, ναι, γιατί όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο διαδεδομένο ακόμα εκεί.
Mm-hmm.
Ναι, δεν το έχω δει. Έχω δει δηλαδή 1-2 άτομα, δεν έχω δει κάτι που να είναι έτσι.
Ναι. Κοίταξε, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις να σε ρωτήσω. Δηλαδή, δεν φτάνουν 2 ώρες, αλλά επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος ήδη παρά 10, παρά 9 για την ακρίβεια, να μην χάσουμε έτσι, αυτή την όμορφη έτσι, μουσική πλευρά. Έχεις την κιθάρα σου αυτή τη στιγμή πάνω σου, να μας πεις και άλλο ένα τραγούδι, έτσι ζωντανά.
Ωραία. Εκτός θυμάμαι ονόματα, τρέχω με ταχύτητα φωτός. Μένω εκτός σαν κάτι στόματα που διώξε από τον κόσμο ένας λωτός. Τα βράδια μου τεργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω, μα παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τεργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Μένω εκτός, μιλάω με σύρματα. Ζυγιάζω σαν αητός. Μένω εκτός σαν κάτι σχήματα που φτιάξε στην άμμο ένας πιστός. Τα βράδια μου τεργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω, μα παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου τεργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω, μα είναι ο τόπος μου σβηστός.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Αστέρο. Ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η ζωντανή. Πάντα το ζωντανό είναι, όπως θα ξέρεις και εσύ σίγουρα, αυτό street art. Είναι πιο άμεσο, πιο πηγαίο, πιο... χτυπάει στον κόσμο πιο όμορφα.
Ναι, σίγουρα.
Έτσι, τώρα, αυτό το διάστημα, είπες, δεν ξέρεις που εμφανίζεσαι, αλλά επειδή ρωτάει ο κόσμος πού να τη βρούμε, πού θα τη δούμε, ας πούμε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μέρος που να μπορέσουμε να τους πούμε ότι θα σε δούνε, θα σε βρούνε κάπου?
Συγκεκριμένο όχι, αλλά μπορούν να με ακολουθήσουν στα social.
Μάλιστα.
Και όποιος θέλει να έρθει μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα μία μέρα πριν ή δύο και θα του απαντήσω.
Πολύ ωραία. Ναι. Οπότε μπαίνουν στο, ή στο Facebook ή στο Instagram, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αστέρο Χριστοφίδου.
Ναι.
Και ενημερώνουν. Μάλιστα. Σχεδόν φτάνουμε στο τέλος, λοιπόν. Θέλεις να προσθέσεις κάτι σε όλα αυτά? Έχεις κάτι που δεν έχουμε πει ως τώρα? Να ακουστεί.
Να ακουστεί. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται κάτι. Μήπως θες να με ρωτήσεις κάτι?
Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Θέλω να κάνουμε ένα κλείσιμο σε αυτό, να πούμε και δύο λόγια για τη street art. Ας πούμε ότι η πιο αξιόλογη σύγχρονη κίνηση, η οποία συνηγορεί και προτρέπει την ενσωμάτωση της τέχνης στον αστικό χώρο, είναι αυτή τη street art. Εκμεταλλευόμενη ένα μεγάλο εύρος από διάφορες τεχνικές, όπως η ζωγραφική, η φωτογραφία, οι προβολές, οι θεατρικές παραστάσεις, performance, οι εγκαταστάσεις, η μουσική κτλ., εφορμά στο δημόσιο χώρο, ανατρέπει το σκηνικό του και τα έργα αυτά της street art, αποδεκτά ή όχι από τον κόσμο, όμορφα ή όχι, γίνονται ένα θεμέλιο μιας κοινής φιλοσοφίας ότι ο δημόσιος χώρος απαρτίζει την προέκταση του ιδιωτικού. Αυτό είναι το φινάλε της εκπομπής. Κάθισα πολλές ώρες να το γράψω. Αστέρα, πραγματικά αστέρας. Αστέρο Χριστοφίδου, ήταν μεγάλη χαρά που ήρθες εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας.
Και σε μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς.
Πέρασα πολύ όμορφα.
Και εμείς το ίδιο. Πάρα πολύ όμορφα. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Να συνεχίσεις αυτό που κάνεις και επίσης να είσαι αυτό που είσαι, δηλαδή original. Έχουμε περισσότερο ανάγκη από ανθρώπους που είναι original. Δεν χρειαζόμαστε πανομοιότυπες, να τα κουρεύουμε όλα στο ίδιο μήκος και στο ίδιο
πλάτος. Έτσι ακριβώς.
Χρειαζόμαστε τη μοναδικότητα του καθένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αστέρα.
Και εγώ το ίδιο.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτής της όμορφης εκπομπής με την Αστέρα Χριστοφίδου. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε για παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης. Από εμάς λοιπόν να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!
Είσαι μακριά όπου και να σε, σ' άλλη τροχιά, σ' άλλη αγκαλιά. Μη μ' ονειρεύτης, μη ρωτάς αν ζω, να μη μ' αγαπάς αν δεν το ξέρω, όλα είσαι εσύ. Άνασα εσύ που αν δεν την παίρνω δεν έχω πια.